Berhasil lain nih. Lain, gue tidak pengantin nama yang buka. Mudah-mudahan pada jadi pengantin semuanya. فاتح بالقبولة كل سورة سليشان ضان باتنا إلى حضرة النبي الفاتحة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيت عند ساكنه ليس محتاجا الى السرج ومريضنا عند عيده قد اتاه الله بال فرج وزماننا انت حاكمه زال ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تاتي الناس بالحجج رب فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم يا فامدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. قال ومن آدابهم لا يغفلون عن تفتيش باطنهم فإن الأخلاق الرديئة كمنة في العبد ومعلوم أن الفقراء إذا ترقوا في المقامات كان وجوههم في المعاصي الظاهرة معدوما غالبا فيقنع أحدهم بذلك وينسى تفتيش باطنه وهو قصور عند درجة أهل العرفان ومن ظن أن الأخلاق الرديئة زالت عنه فقد وهم. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فلم يقل ومن يزال شح نفسه بل أبقى الشح فيها إلا أنه يوقى العمل بذلك بعبادته لله تعالى. الشيخ أفضل الدين الله قد جعل فتنة الآدميين سائر الأضداد فجميع الأخلاق العميدة والذميمة تشرق وتغرب أو تشرق وتغرب في ذواتهم ولكن ما دامت العناية الربانية تحف العبد فجميع الأخلاق الذميمة خامدة متعطلة فإذا تخلفت عنه العناية تحركت للاستعمال وخمدت أخلاقه الحسنة ثم لا يخفى أن تينة الأنبياء عليهم السلام قد طهره الله من سائر الرذائل بسابق العناية فافهم وإياك والغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini dibahas oleh Imam Syarani tentang suatu perkara penting, yaitu hendaknya di antara adab para kaum salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mulia mereka, mereka itu enggak pernah lalai untuk berintrospeksi. Kalau dulu, berapa waktu lalu saya bahas di sini introspeksi, ya, tentang anggota badan kita yang fisik. Bagaimana? Para awliya wa salihin, mereka itu selalu, tiada henti, berintrospeksi, berevaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi mereka di hari-hari mereka, mereka khususkan suatu waktu tertentu untuk merenung. Merenungkan apa? Hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa? Orang yang bisnis, mungkin banyak di antara antum yang bekerja, berdagang, bisnis, jual beli, buka toko, pasti dia punya waktu untuk mengevaluasi perdagangan dia hari itu. Usai dia tutup toko, ya, waktunya tutup, dia tutup pintu tokonya, dia duduk, dia ambil catatannya. Hari ini apa yang laku? Hari ini apa yang enggak laku? Hari ini laba berapa? Hari ini untung berapa, rugi berapa? Periksa juga, ini barang-barang nih yang udah kadaluarsa yang mana? Ini barang-barang yang kurang peminatnya yang mana? Barang-barang yang peminatnya banyak yang mana? Jadi evaluasi, terus ada hasilnya. Oh, berarti saya ada titik kekurangan di sini. Ini harus saya perbaiki. Ini ada kadaluarsa nih, udah mau kadaluarsa, ini mesti buru-buru dijual cepetan atau mesti buru-buru diganti. Ya. Ini ada barang peminatnya kurang, kalau gitu tinggal kita habisin, enggak usah dibeli lagi. Ini hasilnya. Hasil datang setelah evaluasi. Orang yang rutin di dalam bisnisnya melakukan perkara semacam ini, dengan cepat bisnisnya bakal cepat naik dan maju. Akan menghasilkan untung besar dan berkembang serta dan terus berkembang. Kenapa? Sebab dia terus berevaluasi. Dia terus mengevaluasi dan terus mengembangkan dirinya. Pengembangan diri enggak bakal dia lakukan kecuali setelah dievaluasi. Dia hitung. Ya. Terkadang mungkin dia meminta bantuan kepada pihak luar. Sebab dia di dalam enggak melihat apa yang dilihat oleh orang luar. Sebagai contoh, kita di sini wah ngelihat bangunan kita bagus. Tapi sisi luar, bisakah kita lihat dari dalam? Enggak. Kadang dia minta bantuan kepada orang lain untuk menilai, mengevaluasi dari sudut di mana dia enggak masuk mampu melihatnya. Orang yang semacam ini, ya, adalah orang yang bisnisnya akan terus maju. Tapi orang yang enggak mau terima kritikan, enggak mau mengevaluasi dirinya, bagaimana mau maju? Peminat enggak bakal minat sama dagangannya dia. Saya kira jelas semacam itu. Ini urusan bisnis. Orang yang selalu mengevaluasi bisnisnya, bisnisnya akan berkembang dan maju. Tapi orang yang enggak peduli, sehari berlalu dia tanpa evaluasi, dua hari berlalu enggak evaluasi, sebulan berlalu, tahu-tahu akhir bulan dia sangka oh, untung besar, enggak tahunya dia mesti nombokin ini, nombokin itu. Pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan. Kenapa?
Begitu akhir bulan dia udah keteter, pusing. Padahal kalau dievaluasi dari sebelumnya, dari hari-hari pertama, setiap hari dia lihat, dia bisa menutupi kekurangannya, akhir bulan gak bakal keteter. Tapi, karena memang dari awal, dia gak peduli. Bulan pertama dia mesti nombokin. Bulan kedua juga begitu, nombokin lebih besar lagi. Kira-kira bulan ketiga bakal terus berlanjut apa tutup? Gulung tikar, habis sudah. Nih urusan bisnis, ayuhal ikhwan. Maka bagaimana kiranya urusan bisnis kita dengan Allah? Kita harus selalu mengevaluasi, atur waktu. Biasain tuh sebelum tidur kita duduk sama diri kita, lihat hari ini apa yang saya lakukan, kewajiban saya sama Allah apa aja yang saya jalankan, sunnah-sunnah Nabi Muhammad apa aja yang saya lakukan, makruh, hal-hal yang makruh apa aja yang saya lakukan. Buku, bawa buku kalau perlu, buku tulis, catat perkara yang haram apa aja yang saya lakukan, kewajiban yang belum saya tunaikan apa aja, sunnah yang belum saya tunaikan apa aja. Ya, perkara yang makruh yang masih terus saya lakukan belum tobat apa aja, perkara yang haram apa aja yang masih terus saya lakukan dan belum tobat. Ini hari berapa banyak saya menyakiti hati orang lain, berapa banyak ucapan yang terucap oleh lisan saya yang gak pantas. Ini langkah tangan, perut yang masuk ke dalam perut dan seterusnya. Ini evaluasi. Evaluasi akan menghasilkan suatu hasil. Oh, artinya ini saya ada titik-titik yang lemah di sini. Berarti saya mesti rapiin diri saya bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Besok udah nih, ini mesti, ini PR saya bakal besok. Jelas. Orang yang selalu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, seperti itu bisnismen yang selalu evaluasi, akan terus maju. Gak cukup sekedar itu aja. Banyak hal, ya, sudut buta, dia gak bisa lihat. Terkadang dia perlu orang lain. Perlu orang lain untuk mengevaluasi dirinya dari sudut di mana dia gak mampu melihatnya. Dalam hal ini, kita perlu tahu apa? Seorang syekh dan guru. Itu salah satu seseorang, salah satu hikmah dan tujuan orang bersimpuh atau apa namanya, bersimpuh di pintu gurunya. Salah satu tujuannya itu. Dia tahu titik kelemahan. Kalau yang terdapetin seorang syekh yang gerak-geriknya mencerminkan Rasulullah SAW, seorang syekh yang istiqamah, seorang guru yang telah berhasil mensucikan dirinya dari segala kotoran, yang telah sampai kepada Allah, ya, yang jauh dari dunia zuhud, semuanya melambangkan Rasulullah, berpegang teguh dengannya, jangan pernah dilepaskan. Jalankan segala isyarat, arahan, dan bimbingan. Patuhi segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Dengan cepat, dengan berkatnya, kita akan disampaikan oleh Allah kepada keridhaannya. Bakal disucikan. Itu dengan cara itu. Atau, dengan cara apa? Kita punya teman, punya sahabat. Enggak semua orang, tapi cari dari sahabat kita yang paling jujur, yang paling berakal, yang paling bersih hatinya, yang taat sama Allah, yang amanat. Kita datang kepada dia, minta tolong, coba kalau engkau melihat dariku hal yang gak pantas, kasih tahu. Saya perlu setiap hari agar minta tolong sama sahabat. Itu gunanya kita bersahabat seperti itu. Gunanya persaudaraan untuk itu. Cuman mayoritas orang paling gak demen sama teman kalau dia ngeritik terus kerjaannya. Padahal yang kita tahu, ulama bilang, akhuka man jammalak la man jamalak. Saudaramu adalah yang berusaha untuk membaguskanmu, bukan berusaha untuk mengipaskanmu. Membaguskan, kadang emas enggak jadi bagus kecuali kalau dibakar. Saudara sejati, dia yang paling demen kritik. Nah, itu saudara kita. Itu sahabat kita. Adapun yang cuma muji-muji doang, belum tentu. Jelas. Untuk tahu kekurangan kita, kadang kita perlu bantuan dari guru atau dari sahabat. Minta tolong. Nanti lihat siapa sahabatnya. Datang kepadanya. Bilang sama dia. Tunjukin anak, kritik anak kalau anak ada kurang. Dulu para sahabat Rasulullah satu sama lain seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab bilang sama Abu Musa al-Ash'ari. Ya Abu Musa, coba sini. Apa? Coba dong, ana minta tolong. Apa yang engkau lihat dariku yang kurang pantas? Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa yang lebih agung dari dia? Wah, Abu Musa seorang sahabat. Dibilang begitu Abu Musa bilang, ya Amirul Mukminin, jangan ana deh, yang lain aja deh. Enggak, harus. Jangan, ana enggak. Harus. Ya udah, kalau engkau izinkan, ya Amirul Mukminin, jujur aku enggak melihat dari engkau apapun kecuali dua hal. Apa itu dua hal kekurangannya Umar bin Khattab? Ana dengar kabar engkau kalau makan pakai dua macam lauk. Kita makan berapa macam lauk nih? Sate, ya, ayam panggang, ayam pop, perkedel, telur, rendang, bumbu-bumbunya macam-macam, banyak tuh. Umar bin Khattab ditegur sama Abu Musa al-Ash'ari, engkau makan dengan dua jenis lauk. Ya Allah, kok begitu? Bukan perkara yang haram, cuman dulu kedua sahabatmu enggak begini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dulu enggak begini makannya. Kau mau ngikutin siapa? Yang kedua, katanya, engkau punya baju dua style atau dua jenis. Dulu kedua sahabatmu enggak begitu. Bajunya cuma satu. Engkau ngikutin siapa? Allah. Umar bin Khattab dengar begitu, kalau kita kan langsung bersilat lidah. Ya, lu jangan kelebihan dong, lebay lo. Iya. Tapi Umar bin Khattab dengar nasihat, walaupun berat. Mungkin dia gak melakukan itu, mungkin. Tapi selama datang suatu nasihat, ditaruh di atas kepalanya. Dia bilang kepada Abu Musa, amma huma fagod kufi, fagod kufita huma. Adapun kedua hal ini, udah, engkau gak bakal pernah dengar lagi hal itu dariku. Nah, hari udah cukup. Selama-lamanya gak bakal aku kembali lagi. Itu sahabat sejati. Hah? Sahabat sejati bukan teman curhatnya ente. Tapi sahabat sejati ini dia yang mau ngeritik ente. Dulu saya selalu bilang kepada teman-teman saya bilang, orang di antara kita ini yang diamanatkan oleh Allah suatu kepemimpinan, baik itu kepemimpinan di dalam jabatan pemerintahan, bisnis, atau bahkan di dalam memimpin umat sebagai ulama, ya, memimpin majelis. Satu hal sebelum dia melakukan apapun, dia bentuk suatu tim di belakang layar yang gak harus orang tahu, cuman dia sama mereka doang yang tahu. Tim untuk apa? Tim yang terdiri dari orang-orang yang jujur, yang gak bisa dia bantah. Untuk apa? Untuk selalu mengkritik dia. Kenapa? Saya kira antum faham apa maksudnya, tujuannya. Supaya enggak lupa daratan. Kadang orang jabatan udah tinggi, khalas, lupa diri. Kadang orang udah dielu-elukan oleh orang, pengikut banyak, cium tangan manusia bolak-balik, jalan dibuka, kalah, lupa daratan. Nganggap dirinya, ya beda tipis sama Nabi deh. Iya, na'udzubillah. Yang tahu boroknya tahu siapa? Ya, orang dalamnya. Cuman orang dalam gak bisa ngomong. Bininya dia tahu boroknya. Orang tuanya tahu boroknya. Cuman mau ngomong apa? Sandiwara bakal manusia. Karena itu, ya, siapapun dari kita yang diamanatkan oleh Allah kepemimpinan, jabatan, ya, maka hendaknya seperti itu. Siapkan orang-orang yang rela untuk dan siap dia terima di dalam mengkritikan, mengkritik dirinya, agar menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, nggak punya teman yang bisa ngeritik, ya, ambil pelajaran dan manfaat dan terima, ya, segala cacian, kritikan yang datangnya dari musuh. Terkadang musuh manfaatnya jauh lebih besar daripada teman. Teman gak bakal ngikutin kita tentang kekurangan diri kita. Tapi musuh yang kecil dia lihat. Yang kecil dia lihat. Yang gak kita sadarin dia sadar. Jangan kita ngamuk ketika dikritik sama musuh. Jangan kita marah ketika dikritik sama musuh. Tapi ambil manfaat dia kritik. Berarti ini ada titik kurang yang harus saya perbaiki. Oh gak ada itu cuman apa namanya suudannya dia. Atau apa namanya fitnahnya dia. Jangan bilang begitu. Engkau gak lihat dari sudut yang dia lihat. Ambil manfaat dari musuh. Musuh melihat sekecil apapun. Emang dia cari. Ambil manfaat dari musuh. Itu yang ketiga. Yang keempat. Dari apa tahu? Lihat kekurangan orang lain. Nah kita jangan bikin tuh kekurangan. Lihat keburukan orang lain. Pelajaran bakal kita. Saya jangan sampai melakukan keburukan yang sama. Nabi Isa alaihi salam ditanya sama muridnya. Ya Isa bin Maryam, man addabak? Siapa sih sebenarnya yang mendidik engkau sehingga engkau punya akhlak mulia macam begini? Beliau menjawab, la ahad, enggak ada yang mendidik. Oh, kok enggak ada? Enggak mungkin kau menjadi orang yang akhlaknya mulia, sifatnya terpuji, enggak ada hal-hal tercela. Melainkan pasti ada yang mengajarkan kepadamu mendidik engkau. Nabi Isa bilang, enggak ada. Wah, habis gimana dong? Iya, cuman satu aja. Saya melihat keburukan orang, saya menjauhi keburukan tersebut. Keburukan orang banyak. Nah, setiap keburukan yang saya saksikan, saya jaga diri saya dari keburukan tersebut. Mau enggak mau, saya jadi bersih. La ilaha illallah. Ini empat perkara untuk mengevaluasi diri kita. Kalau kita lakukan hal yang semacam ini, ambil kabar gembira. Makin cepat kita naik. Makin cepat kita naik. Mudah-mudahan kita terus naik. Tapi ambil kabar, gak bakal ada habisnya sampai kita mati. Sebab memang kita diciptakan oleh Allah dengan hal-hal macam begini. Untuk apa? Inilah kita hidup, ujian. Lina bluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kami menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik. Ini sifat memang ditanamkan, sifat-sifat yang tercela dan yang terpuji ada di dalam diri masing-masing kita dan enggak bakal bisa hilang. Nah, tugas kita bermujahadah untuk meredam yang buruk dan memunculkan yang baik. Mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini kan dari apa yang saya sebutkan, sekedar evaluasi untuk yang fisik. Enggak cukup. Yang fisik itu tangan kita, telinga kita, mata kita. Tapi yang lebih penting dari itu nih dia, hati kita. Hati yang paling penting, harus kita evaluasi. Ini hari, hasud sama siapa? Dengki sama siapa? Ria, ujub, sombong, itu mesti dievaluasi. Ya, dan seterusnya. Dan ini yang paling sulit, sebab ini gak kelihatan. Tapi mesti dicoba, duduk, mesti teliti. Dan dalam hal ini, lebih butuh lagi kepada orang lain. Tapi orang lain juga gak ngerti tentang hati. Sama kayak kita. Disinilah perannya guru. Disinilah perannya syaikh yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bisa mengobati penyakit hati. Disini perannya. Bersimpuh di pintu mereka. Minta bantuan dengan mereka. Maka disucikan hati kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah, Allah.
Ini yang paling penting. Ini kalau udah bersih, yang lain semuanya bersih. Tapi ini busuk. Walaupun bentuknya bagus, sandiwara hakikatnya enggak ada. Dan inilah tempat pandangan Allah hati. Karena itu berusaha terus evaluasi.
Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, syekhna, beliau pernah bilang di dalam kitabnya Batinul Itin, terkadang orang dia gak menyadari. Dia kasih contoh, perilakunya baik, bahkan siang malam dia amar ma'ruf nahi mungkar. Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih.
Allah bilang, siapa sih yang lebih baik dari orang yang semacam ini? Mengajak manusia ke jalan Allah. Tapi kadang banyak hal dari dalam hati yang luput dari pandangan kita. Syekh Muhammad Said Ramadan Buti bilang, katanya, pernah satu kali, contoh kasus, saya lagi jalan di satu gang di bulan suci Ramadan, di Dimashq, Damaskus. Muslim semua di sana. Tiba-tiba siang Ramadan saya lagi jalan, saya dapetin, saya dengan pakaian saya semacam ini, saya dapetin di sudut gang ada beberapa orang jalanan lagi pada ngerokok, lagi pada minum, gak ada yang puasa. Dan yang kurang ajar, dia lihat saya malah sengaja dia apa namanya ngebul depan muka saya. Marah sayanya. Bangkit amarah saya. Saya teriak, saya marahi. Engkau enggak puasa di siang hari Ramadan, ini haram dan lain sebagainya. Udah, selesai saya sampaikan kewajiban saya nahi mungkar, memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, amar ma'ruf. Udah selesai, saya pulang. Namun kejadian ini terus ada di benak saya. Di rumah saya evaluasi. Saya lihat ketika evaluasi, apa yang saya lakukan adalah kebenaran. Ya kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Bentuk fisiknya. Tapi ketika saya mengevaluasi lebih dalam, di sini saya dapetin titik lemah. Apa itu? Apa sebenarnya saat itu yang mendorong saya untuk nahi mungkar? Apakah ketulusan saya karena Allah atau emosi nafsu saya? Kenapa? Iya. Yang mendorong saya untuk nahi mungkar adalah sikap gengsi saya. Bagaimana tuh? Iya. Kurang ajar tuh orang, enggak hargain imamah gue apa? Enggak sadar gue seorang ulama. dibikin begitu depan saya. Ternyata yang mendorong saya untuk nahi mungkar bukan ketulusan saya di dalam membela Allah, tapi saya membela diri saya. Bukan membela Allah. Membela diri saya agar kehormatan saya seorang ulama enggak dinodai. Iya dong, orang bakal bilang, lihat tuh, dia kurang ajar sama ulama. Dia bikin begitu, ya, nunjak sama ulama. Saya bangkit bukan karena Allah, tapi karena gengsi saya seorang ulama yang di ya yang digampar lah ibaratnya. Yang enggak dihargain. La ilaha illallah. Bentuk fisiknya bagus, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika lebih jeli lagi ke dalam, dapetin ternyata masih ada banyak kekurangan. Allah Allah. Buktinya, coba kalau saya tanggalkan imamah saya semuanya di tempat orang nggak ada yang kenal saya sebagai ulama, kemaksiatan yang sama dilakukan, apakah saya akan marah sebagaimana kemarahan saya waktu itu? Kalau memang kemarahan saya sama, ya, maka memang apa yang saya lakukan tulus karena Allah. Tapi kalau enggak, berarti itu waktu yang mendorong saya bukan Allah, tapi sikap gengsi saya. Terus dia bilang, saya udah introspeksi diri saya dan saya telah memperbaiki diri saya. Nah, kita nih yang lain, udah belum? Jadi evaluasi enggak cuman untuk fisik, tapi termaksud batin kita. Dan itulah yang paling penting. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah enggak lihat kepada jasad kita, bentuk fisik kita yang cakep, sandiwara kita enggak dilihat sama Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah nih hati kita, batin kita. Itu yang disaksikan sama Allah. Nah, kita bagaimana? Disinilah dituntut kejujuran. Jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada Allah. Berapa banyak orang bersandiwara untuk jujur, tapi hakikatnya dia membohongi dirinya dan membohongi Allah. Walaupun kebohongan dia terhadap Allah enggak bakal merugikan Allah, tapi hanya merugikan diri dia sendiri. Tapi banyak orang semacam ini. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari ini penyakit. Penyakit yang berat, penyakit yang bahaya. Habib, berat banget nih, Beb. Begini, Beb. Ini itu yang kita mau. Perasaan bersalah itu mesti ada. Dan perasaan ketidakmampuan mesti ada, serta kesungguhan untuk merubah diri. Itu yang Allah mau. Dan terus bersimpuh di pintu Allah dengan rasa malu, rasa bersalah, dan harapan kepada Allah agar diperbaiki. Insya Allah diperbaiki oleh Allah, dan itu yang Allah inginkan dari kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya Rabbal Alamin, wa ajudul ajudin, wa rahimal masakin, wa dalgutil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, al-Nabiyil Ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin.